Здравейте в дните, в които цялата държава се изпитва по английски и започва поредното издание на спортна среща от студиото на Радио София. Днес ще имаме интересни гости. Стефан Георгиев ще дойде, за да обобщим представянето на българския национален отбор в квалификациите за световното първенство. Естествено, за пореден път неуспешно. Таня Гатева ще ни говори за новото начало в българския женски национален отбор по баскетбол. А с Кристиан Илиев ще се плъзнем по всички останали теми от седмицата. Естествено, не забравяйте в 17 часа и Иво Иванов.
Спортна среща с Камена Липиев.
Здравейте, започва поредното издание на спортна среща с това парче Джейн Андерсън и Андерсън и простете и Андерсън Пак. Тук обърках може би едното име, което се казва Stare at Me. Поздравяваме човека, който е избрал да го пусне, Лилия Големинова, нашата музикална редакторка, която днес има рожден ден. В студиото сме с Кристиан Илиев, Андриан Любенов е на звукорежисьорския пулт и понеже днес ще препускаме през много теми, въобще няма да се бавим с лирични отклонения за това какво се случва в държавата. Всички го знаете много добре, знаете и какви са моите позиции, затова аз въобще Джейн Хенкок, разбира се, се казваше мацката, да не объркваме нещата, защото ще се каже, че той кедър е пълен лайк. Ще си говорим след 16.30 с Стефан Георгиев за поредната провалена квалификационна кампания на националния отбор по футбол. За национални отбори ще стане дума и в последната част на предаването с треньора на женския национален отбор Таня Гатева, която започна страхотно битката за попадане на европейското първенство през 2027 година. Но естествено Крис, когато е тук, ние, аз винаги гледам да го закача на някои от неговите познати спортни теми, например една от тях, разбира се, е футбола, макар че можем да си поговорим и за това какво става в тениса за Купа Дейвис, но това след малко.
Да, здравей Кедър, здравейте и на слушателите, казвам, и със сигурност съм леко така обнадежден относно това, което се случва в футбола в последните два дни, включително и днес, не само защото отново след две седмици пауза можем да гледам истински футбол, понеже тези паузи за националните отбори не са нещото, което аз лично най-харесвам да гледам. Същото твърди и нашият колега и приятел Лъчезар Христов, с когото си говорих в петък на тази тема. Това, което се случва в света на футбола, е много интересно, особено в Англия. Започвам с Англия, първо защото това ми е любимото първенство, второ защото там играе любимият ми отбор и трето защото Барселона снощи победиха, така че не искам да говорим за испански футбол. Но това, което се случва в Англия, е интересно, защото Ливърпул определено е един от отборите, който най-много страда, и ако до съвсем скоро това беше Манчестър Юнайтед, далеч съм от мисълта, че страданието на Юнайтед се изчерпало, но то в момента на пангара, както се казва, е Ливърпул, защото Арне Слот продължава да бъде доста неубедителен начело на мърсисайдци този сезон. Снощи Ливърпул загубиха от Нотингам Форест и то с класически резултат, нещо, което продължава да тревожи не само феновете на Ливърпул, но вече доколкото разбираме от пресата в Англия днес и самите ръководни кадри на тима. Все още за сега се гласува доверие на Арне Слот, най-вече защото през миналия сезон той имаше доста успешна кампания, но това, което много хора в света на футбола твърдят, е, че той просто е хванал инерцията на Юрген Клоп. Дали е така, аз не се наемам да казвам, защото как пък никой не можа да хване инерцията и на сър Алекс Фъргюсън в Юнайтед и страдаме вече толкова много години. Току-що, докато си говорим, Лидс вкарват гол срещу Астън Вила в 8-та минута от един от неделните двубои днес и всъщност това лично мен ме радва, първо, защото Астън Вила, макар и неубедителни този сезон, са едни от конкурентите на Юнайтед и второ, защото в Лидс играе българин. Знаем за кого говорим, за Илия Груев, но в момента ще се разглежда попадението, може да бъде отменено, тъй като дадоха сигнал на съдията за нарушение в атака срещу Емилиано Мартинес, така че сега ВАР ще прегледа положението. А иначе Юнайтед пък играе с Евертън тази вечер и при евентуална победа това, което може да се случи, е Манчестър Юнайтед да станат четвърти в класирането, във временното класиране, нещо, което би било много интересно, само че последните два от матча на Юнайтед завършиха с хиксове, така че аз не изключвам варианта в момента отново Юнайтед да се издъни пред собствена публика. Естествено, стискам палци това да не се случи. Иначе Манчестър Сити също загуби вчера, нещо друго, което е интересно. Защо? Защото Сити е един от претендентите за титлата и също, както гледаме в този сезон явно се очертава един от конкурентите на Юнайтед за четворката. Така че наистина се радвам, че Манчестър Сити загубиха, радвам се и че Ливърпул загубиха, но какво ще се случи с Юнайтед ме притеснява най-много. Иначе вчера беше, както вече казах, макар и половинчато, първия двубой на обновения стадион Ноу Камп, стадиона на Барселона, който след две години и половина ремонт най-сетне успя отново да предложи футбол на себе си. Странно звучи, стадион на себе си. Робърт Левандовски беше блестящ в двубоя и освен, че победиха с 4-0 Барселона, самият поляк стана първият футболист, вкарал гол на Ноу Камп след реновирането му. Две асистенции за Ламин Ямал, който не можа да отбележи, но се отчете с две доста добри асистенции, поне по мое мнение, колкото и да ми е трудно да признам. И разбира се, това, което освен Юнайтед ме интересува и представянето на Мадрид в този кръг, защото футболистите на Реал Мадрид отново са с доста кадрови проблеми помежду си, т.е. има контузии, които преследват вече трети сезон белия балет и това ми е на мен доста непонятно, защо кондиционните треньори не вземат някакви мерки, след като се случва вече в пореден трети сезон. Сега наблюдаваме наживо решението на ВАР за гола между, за гола на Лийдс в двубоя между Лийдс и Астън Вила и притаяваме дъх, защото наистина аз лично не виждам тук нарушение в игра прямо нападателя на Лийдс Юнайтед и за мен това си беше чист гол и чисто попадение. Емилиано Мартинес просто падна сам, да не говорим, че той беше този, който едва ли не ритна нападателя. Сега ще разберем. Да, голът е признат.
Голът е зачетен. Наистина, аз честно да ти кажа, макар че не се загледах много от това повторение, последното, което видях, ми се струва, че нямаше никакви основания да се преразглежда това. Но това си е работа, разбира се, на съдиите от така наречения ВАР.
Ами, Лийдс Юнайтед, Астън Вила 1-0, 11-та минута на двубоя. Така че да, за футбола в началото това мога да кажа. Мога да говоря и за ЦСКА, но честно казано не искам. Въпреки, че те ме радват напоследък.
В крайна сметка не е лоша победа вчера срещу Ботев Пловдив, макар че има доста интересни положения и не случайно Димитър Димитров, Херо, протестира срещу неотсъдена дуспа в полза на Ботев Пловдив и аз поне това, което гледах на повторение, смятам, че Херо има достатъчно основания за това, но така или иначе, за разлика от ЦСКА 1948, които в последните кръгове не могат да постигнат кой знае какви резултати, ЦСКА София се представя доста добре и не случайно стигнаха и до по-челните места в класирането, след като дълго време бяха много назад. Иначе в Англия и Челси вчера победи Бърнли, което пък мен лично ме радва.
И вече са втори.
Ливърпул продължи тази ужасяваща криза след ужасната си загуба с 3-0 на собствен терен от един от старите си традиционни съперници Нотингам Форест. Сега в момента нека да не забравяме, че в 17 часа започват Монтана и Левски, което може да помогне на сините още повече да се откъснат в битката за титлата в българското първенство. Иначе играят в момента Септември и Лудогорец. В 85-та минута съмненията за победата на Лудогорец са напълно разсеяни при дебюта на новия им треньор. Водят с 2-0 в София. А Добруджа и Локомотив Пловдив завършиха 1-1 по-рано днес. Така че тази година и българското футболно първенство не е напълно безинтересно, бих могъл спокойно да кажа.
Аз съм на същото мнение. Яд Мече Левски са тези, които водят в класирането, а не ЦСКА, но пък се радвам, че има интрига и Лудогорец не се е откъснал вече с 14 точки към този момент.
В това, което върви в момента в света на тениса, е доскоро, не знам защо, непрекъснато нареченото неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже, Купа Дейвис. Там станаха известни финалистите. Първо отборът на Италия се класира, след като победи Белгия. След това и испанците отстраниха отбора на Германия и ще играят на финал за първи път от някъде 6 години насам. Това е 8-я в финалната осмица, както се казва, на турнира. Финалите за Купа Дейвис, което ще бъде наистина супер, супер яко за отбора на Испания, особено ако за тях се появи и Карлос Алкарас, който миналата седмица, малко след края на предаването ни, загуби от Яник Синер в финалния мастер за сезона. Това, което трябва да кажем е, че за отбора на Италия Флавио Коболи се справи изключително добре, или Коболи, тук може да объркам настроя ударението, спечели цели 7 матчбола в изключително напрегнатия си матч срещу Зизу Беркс, който беше спечелен от него с 6-3, 6-7 и 7-6. В тайбрека се играха, се игра до 17 точки, 17 на 15, което наистина беше супер интересно. И понеже е време за музика, какво стана във Формула 1, ще си кажем след една песен. Продължаваме напред. Очаквам и Крис да се върне. Във Формула 1 беше изключително интересно в Лас Вегас, където изведнъж се оказа, че Макс Верстапен печели състезанието, защото имаше много интересни дисквалификации на двамата лидери в шампионата, хората, които управляват двата Макларена, Ландо Норис и, разбира се, Оскар Пиастри. Те коментираха двойната им дисквалификация, след като взеха второ и пето място в класирането в състезанието за голямата награда на Лас Вегас. Неприятен край на деня заяви Ландо Норис, който има 24 точки аванс пред Макс Верстапен. Към края на състезанието трябваше да върна гъста и сега вече знам, че това е било заради проблемите с колата, заради които бяхме и дисквалифицирани. Неприятно е да загубиш толкова много точки. Като отбор ние винаги се борим да постигнем все едно по-добро представяне, но днес явно не успяхме да постигнем този баланс, казва той. Така, имаме още две състезания до края на сезона, което във всички случаи прави интригата сериозна, макар че Ландо Норис може да вземе титлата още в следващото състезание в Катар, ако успее да спечели, или пък да кажем Макс Верстапен да остане извън зоната на точките. Сега няма да правим такива изчисления, може да ги намерите по по-добрите информационни сайтове. При конструкторите Макларен отдавна спечелиха, а тук Макларен имат огромната предина от 325 точки пред Мерседес в класирането при марките. Знаете, в това състезание, след като бяха дисквалифицирани Ландо Норис и Оскар Пиастри, имаме други хора, които успяха да попаднат на подиума, като Кими Антонели, например, който ни показва още един път много сериозното си израстване през сезона. До тук с Формула 1 обаче, защото нямам намерение повече да философствам. Стана дума вече за това, което стана в Купа Дейвис. Също така, може би трябва да кажем няколко неща и за това, което пък стана на Банско Филмфест. Банско Филмфест завърши вчера. Ние говорихме миналата седмица много за това, което за което се ще има в програмата на фестивала, който продължи от сряда до днес, продължава на практика, но в сайта на Българското национално радио можете да намерите изключително подробна информация за наградените филми. Материала на Таня Иванова, която не пропуска фестивал и със сигурност ще ви предложи в следващите седмици интервюта с всички големи звезди. Голямата награда спечели филма Шампиони на Златната долина, който е копродукция на Афганистан, Германия и Съединените американски щати с режисьор Бен Стърголевски. Тя разказва за млад афганистанец, който може се опитва, но не му достига много малко, за да стане първият олимпийски скиор на Афганистан. Специалната награда спечели полския филм на режисьора Марчин Томашевски «Бушидо изборът». Наградата, която е изключително важна за всички нас, които сме свързани с фестивала, на името на основателя на фестивала Петър Атанасов, вечна му памет, приз за сценарий беше връчен с Кристина, ги знаеш тия филми много, обаче има там един елемент от Словакия, който се нарича Павел Барабаш, и който колкото пъти се появи на фестивала и се от някъде взима някаква награда. Той е, може да кажем, поета на Татрите, прави невероятни филми, но не само за тази словашка част на Татрите. За този път филма, наградата за сценарий е за Павел Барабаш, за филма «Племе отвътре». Най-добър български филм «Жестокия път» за режисьор Даян Барарев за експедицията на Еверест през 1984 година, който дава нова перспектива на това. Тази експедиция излезе в чест на 24-та година, на 40-та годишнина от експедицията. И под кожите на Петър Пенев, чийто главен герой се опитва да запази традицията на кукерските игри. Въобще Банско Филмфест винаги е нещо изключително интересно. Тази година отново са страхотни гости. И от тук нататък отиваме към още две мои любими теми, които общо ето повечето от тях няма къде да ги чуете, освен в нашото предаване. Едната, разбира се, е ръгби. И тук имахме поредните много интересни мачове. Завърши това европейско състезание с на най-добрите отбори, в които видяхме страхотни мачове. Миналата седмица говорихме за победата на Англия над отбора на Нова Зеландия. Нова Зеландия направиха цели 13 промени в своят състав от 15 души за точния си матч в Уелс и успяха да го спечелят убедително, за да завършат този турнир с 3 победи и една загуба. Те спечелиха първия си двубой, първо като гости на Ирландия в Чикаго, след това победиха Шотландия и снощи победиха с 52-26 Уелс. Също така имаше много интересен матч между Ирландия и Южна Африка, който беше спечелен от световните шампиони от Южна Африка. И въобще света на ръгбито в момента се справя много добре, но какво става там? Ти гледаш много голям интерес това, което става на екрана, докато аз говоря. Така че преди да кажа останалите резултати, включително това на Ирландия и Южна Африка, пак ли гледаха някакъв вар? Какво нещо се разправят тук?
Да.
Или правят смени?
Даваха повторение току-що. Всъщност футболистът, който не мога да му произнеси името, нападателят на Лийдс с номер 9, който всъщност беше в основата на гола, беше сменен поради контузия. Защо? Защото Емилиано Мартинес, в крайна сметка при падането, още тази ситуация, която толкова разглеждаха, по случайност, съвсем небрежно, то си личи и по повторенията, го беше ритнал в главата и всъщност се оказва, че футболистът не може да продължи двубоя. Иначе преди малко се сетих, че ние не споменахме нещо много важно за българските фенове на футбола, отново свързано с Висшата лига. Това е фактът, че вчера за Брентфорд за пореден път Игор Тиаго отбеляза гол и всъщност излязоха доста любопитни мемета в английската преса, които аз наблюдавах днес. Даже едно от тях беше споделено и от Фабрицио Романо, че Игор Тиаго е влязъл в полезрението на Карло Анчелоти за бразилския национален отбор по футбол, което ако има изобщо възможност да се случи, би било изключителен успех за футболиста, който в момента е на второ място при голмайсторите в Англия след Ерлин Холанд и всъщност уверено бележи във всеки, хайде, почти всеки кръг гол, така че със сигурност той има доста интересна кампания. Ясно е, че Брентфорд няма да изпаднат и би било много интересно къде ще се озове след края на този сезон, защото според мен, ако задържи формата си до пролета, той няма да остане в този отбор, а тук виж, стане колега на моите хора в Юнайтед, например.
И се връщаме към тези ръгби серии. Казахме резултата на Уелс, Нова Зеландия. Ирландия се опитаха, скочиха много на Южна Африка, но в крайна сметка загубиха с 13-24 на Вива Стадиум. Италия победи Чили 34-19 и може би най-чакания матч от снощи беше между Франция и Австралия. Победа на французите с 48-33. В момента Шотландия води на Тонга. В 18:10 българско време започва и един от последните интересни матчове, този между Англия и Аржентина. Сега да отидем малко на баскетболна вълна, поради простата причина, че...
Може. Каза баскетбол. Виж колко съм запознат с баскетбола.
Аз точно ще да те провокирам за това.
За Манчестър Юнайтед. Знам. Знам, че Манчестър Юнайтед, ръководството на клуба е одобрило идеята всъщност да се създаде баскетболен отбор Манчестър Юнайтед, който да участва в Евролигата и доколкото знам е тясно свързан с Италия. Прав ли съм?
Свързан е, обаче тук имаме изключителни проблеми, защото през 2027 година трябва да започнат състезанията в така наречената NBA Europe, Национална баскетболна асоциация, филиала и в Европа. И там се говори за това, че има доста градове, които ще бъдат домакини, но някои от тях са Манчестър и Лондон, да кажем, в Англия, където според мнозина въобще интереса към баскетбол е нищожен и дори Британската федерация по баскетбол фалира, обяви се така в несъстоятелност преди няколко седмици и в момента Международната федерация казва, че ще се опита да направи всичко възможно за това да бъде запазен поне националния отбор, който да участва в различни квалификации квалификации. И това е голям проблем, защото се смята, че ще бъдат по-скоро по комерциален принцип избрани тези градове, а не според това къде наистина има страхотна баскетболна атмосфера, каквато, да кажем, безспорно има в Гърция, Турция, Сърбия и така нататък. Това е проблем. Иначе аз исках да кажа какво стана в българското баскетболно първенство, където само преди около час и половина Спартак Плевен успя да победи Академик Бултекс 99 с 96 на 82 след сензационната си загуба домакинска миналата седмица и да се задържи на върха в класирането с само две загуби и 6 победи от началото на сезона. Имаше с нощи изключително интересен матч във Варна, в който Черноморе Тича имаше много тежки проблеми срещу Беро и спечели с продължение 96 на 90. Миньор загуби от сензацията на сезона Ботев Враца като домакин 84 на 80 и утре кръга завършва с матча между Левски и Локомотив Пловдив в зала Триадица в 19:15. Другия матч от този девети кръг преди стартирането на лагера на националите, които в четвъртък играят с Армения в Ботевград. Балкан победи Шумен 102 на 67. В класирането Балкан са безапелационни водачи с 7 победи и само една загуба. Черноморе Тича с 3 загуби, но с матч повече са на втората позиция. Спартак Плевен, Берое и Рилски спортист са тук. Рилски спортист имат матч по-малко, защото пропуснаха миналия кръг. И ни останаха 2 минути за Евролигата, където тази седмица имаше само един кръг. И съответно трябва да кажем първо, че успяха Олимпиакос да победат Пари Баскет в един от не толкова добър матч отново на Александър Везенко с много ниски проценти при стрелбата. Партизан загубиха от Фенербахче. Валенсия победиха Цървена звезда, което беше много важно в битката за първото място. Апоел Тел Авив се справиха добре с Армани Джинс Милано, а за наша огромна радост Барселона загуби от Ефес с една точка в Истанбул 74 на 73, докато Реал Мадрид с доста съдийски гиовеч, между другото, победиха един също от лидерите в класирането Жалгирис Каунас. Апоел Тел Авив води с 9 победи и 3 загуби. Имаме 3 отбора с по 8-4, Олимпиакос, Цървена звезда и Панатинайкос. И след това една доста дълга редица от 5 отбора с по 7 победи и 5 загуби, които са между 5-то и 9-то място. Реал Мадрид и Барселона са 9-ти, Барселона са 9-ти, Реал 10-ти, Барселона има победа повече. Пускаме си музика, на вратата вече се чука, което означава, че идва гост, така че след малко ще разберем кой е той, едва ли е дядо Коледа. Продължаваме напред. Това, между другото, е може би загадка, поставена от всички от рожденичката днес, Лилия Големинова. Какво беше това супер яко инструментално парче? Но тъй като аз започнах не много убедително в музикално отношение в началото, сега съм вече изключително подготвен. Това е танцът на монаха The Monk's Dance, което е много инструментално парче на знаменития български китарист и мой приятел Мирослав Иванов. Зверски фънк, адски много ме изкефи всичко това, което слушах заедно с Фанкалеро. Той естествено представи това парче в предаването, не на кого да е, нали, или Големинова по Радио София, но стига толкова да сме правили реклама на нашия любим музикален редактор. Честитихме и вече рождения ден, сега друг наш любим гост се появява в студиото, господин Стефан Георгиев, който все още е изпълнителен продуцент в Българската национална телевизия и може би следващия олимпийски цикъл ще продължи да бъде такъв, който беше един от хората проследили в дълбочина, в детайли изключителното представяне на българския национален отбор по футбол в последните квалификации за световно първенство. В крайна сметка всичко е добре, когато завършва добре. Има така поговорка и в прах в очите или пък наистина някакъв сигнал за промяна беше тази победа над Грузия с 2 на 1 тук на националния стадион Васил Левски в началото на седмицата. И чухме адски много неща, но ти сега ще си разказваме какви са твоите впечатления.
Както винаги, първо благодаря за поканата.
Знаеш, че аз като закъсам и винаги на тебе ти се обаща. Но това не беше така. Имахме си конкретен повод този път.
Не мисля, че когато... В случая тази популярна поговорка, когато всичко завършва добре, значи сме наред, не е валидно. Защото ти каза, че аз съм проследил в детайли националния отбор. Точно защото съм проследил в детайли националния отбор, точно мога да ти кажа, че 10-те мача, с които така се обогати футболната ни година. Футболните фенове много... Знаеш кое е много дразнещо? Имам стотици приятели, които гледат футбол изкъсо. Следят, ето сега, понеже виждам, че си пуснал Лиц и Астън Вила, дали Илия Груев е в игра, дали не е, кога влиза, кога го заменят. Когато дойде паузата за националните отбори, наистина е пауза. Все едно няма мачове. Никой не се вълнува от това. Просто защото нашите национали отдавна нямат никакви шансове за каквото и да било. Естествено, поздравления за победата срещу Грузия, само че тази година е 10 мача, в които загубихме два пъти от Република Ирландия. Паднахме 0-4 на остров Крит от Гърция, от резервния състав на гърците, и тогава Антон Недялков след мача ми каза: колкото повече ме питате за националния отбор, толкова повече ти отговарям по този начин. Ние не сме готови за тези съперници. Дойдоха световните квалификации. Супер социално събитие, матч с Испания, хората отиват да гледат испанците, няма лошо, 40 000 рядко се събират на националния стадион. Даже и за Левски ЦСКА с буферните зони е много трудно да стане това нещо. Паднахме убийствено 5 пъти. Филип Кръстев стана известен изведнъж. Хората едва ли не му научиха името, защото си позволи да каже отново, когато говорихме с него в Бурса и тук в София, някои неща, които са интересни или са извън клишето, за школите, за държавата, за... Не казвам дали са верни.
Знаеш кое беше интересно? Извинявай, че ще прекъсна тук, ти ще си запомниш мисълта. Но мен това, което ми беше най-интересно, е, че най-после някой футболист от българския национален отбор застана и постави диагноза на българския футбол въобще.
Абсолютно.
И след което обаче, включително някои наши колеги, решиха, че това всъщност не е кой знае какво, поради простата причина, че те го говорят от години. Ние също го говорим от години. Ние сме го говорили с теб в този период, който работехме заедно. Говорили сме го и тук, и с теб, и с други наши колеги в нашото студио. Ние също сме поставили диагнозата на българския футбол, в която се знае, че никой няма интерес да работи в школите, че треньорите гледат да изкарват повече пари, а не да направят едно добро обучение, че родителите с пари дават предимство на децата си, които родителите без пари не могат да им дадат. Че цялата тази система с толкова много чужденци в българското първенство е порочна, и оттам нататък това пречи за създаването на нови играчи, налагането им и евентуално възможностите да бъдат продадени добре в чужбина. И всички знаем това, но когато най-после го прави един от хората, които играят националния отбор, изведнъж се оказа, че това не е нищо особено, защото ние ги говорим тия неща от години. Диагнозата е поставена, въпросът е какво е лекарството и кой ще има ли лекар, който да излекува целият български футбол, който тъне в нищета.
Аз точно това щях да кажа, че победата срещу Грузия, аз вече дори може би при 15-20 години, ти много добре знаеш, националният отбор по футбол е витрина на журналистиката, някакво високо ниво да се занимаваш с този тим. Аз вече 10 години съм, мога да кажа така, неотлъчно с тях. Не съм много сигурен, че е много приятно да се занимаваш, защото дори в последния така наречен лагер, Александър Димитров беше засекретил всякакви медийни изяви, просто защото каквото и да направи националния отбор, той е обект на подигравки, на ирония, на сарказъм, на хумор, дори понякога доста сполучлив. Ето до там сме докарали. И не Георги Иванов да се сърди, когато излиза да говори след мачовете, в случая когато победихме Грузия, да каже: нали ми смятате, 8-ми клас ли съм, не съм ли 8-ми клас завършил? Ясно е, това няма да спре, това винаги ще фигурира като интернет фолклор. Аз го разбирам. Обаче хората трябва да разберат, че ако националният отбор започне да побеждава, изведнъж, аз съм убеден в това и мога да заложа пари, критиките към БФС лавинообразно, като Мики Шифрин днес в Гургъл, с такава скорост ще приключат. Защото бие ли националния отбор, хората са след победителите. Обаче ние сме толкова слаби, че когато си се намираш в световната ранглиста на FIFA след 90-то място, вече 88-ми, хайде да не кажа, че съм голословен, няма как да очакваш, че няма да ти се подиграват и хората да са критични. А иначе за Филип Кръстев, аз мога да кажа само, че той пак отнася някакви, дори от съотборниците съм абсолютно убеден, че не се харесва това, което той казва, просто защото хем придобива слава, хем казва нещо, което другите явно нямат смелостта да го направят, но идната година ще отново, ето ти една гадна дума, преходна. Март месец контроли, юни месец контроли, от септември до декември Лига на нациите, а светът играе футбол в най- и тук вече без да спекулирам с тази дума шоу, най-голямото. 48 държави на световно по футбол, най-голямото шоу с баражи, с групи, Бразилия, Аржентина, всичко. Ние сме толкова далеч от това. Еми, 48 държави, колко да го направят това световно, че ние да сме близко до тази система, ми кажи.
64 на следващото.
И кажи ми...
Което ще бъде вече абсолютна пародия.
Гледах ги, понеже в началото на седмицата правихме в новините разработка. Еми, Кабо Верде, Йордания, Узбекистан, Кюрасао...
Хаити.
Да, Хаити.
От 1974-та, да, от първото, да, световно, което аз съм гледал.
Тези държави са на световно първенство. И това е... Окей, адмирации, регламента го позволява. Да, квотите за Европа са малко, това също не трябва да се игнорира. Като са само 16 от 48, най-силният футболен континент е...
Не е справедливо.
Да му гласуват на Джани Инфантино азиатците и африканците. Мен ми е ясно. Обаче... Ние сме толкова далече от тази... Северна Македония играе бараж, Косово играе бараж, Северна Ирландия играе бараж, румънците, Балканския полуостров, с изключение на нас и на гърците, всички играят под някаква форма. Не всички ще играят на световно, разбира се, но до последно ще бъдат замесени в тази битка. А ние стоим и се тупаме по рамото, че сме били Грузия в матч, в който аз и това го питах и Сашо Димитров. Не степенувам по никакъв начин уменията на треньорите. Аз си гледам да си върша работата. Дали е Петър Хупчев, Александър Димитров, Младен Крастаич или Илян Илиев, за мен е все тая. Въпросът е да върви на отбора. 80% владение на топката за грузинците срещу нас в матч, в който бием. Окей, футболът не е само статистика. И е добре и това и коментаторите да го знаят. Но 80% притежание
е
на топката.
Колко е добре наистина коментаторите да го знаят, защото това е моето скромно мнение. Нали, да не ми се разсърдят някои колеги. Аз все пак никога не съм коментирал футболите. Тежки мога да кажа, че не се правя някакъв специалист, какъвто не съм. Но на практика всички хора, с които сме правили студия, хора, които са от футбол и сме се опитвали с тях да анализираме, винаги се казвали и във футбола статистиката не е толкова важна. И това е така, защото тя не може, за разлика от баскетбола, където когато видиш протокола, така наречения бокскор след мача, ти можеш да си представиш какво е станало, да знаеш, че е най-добрият играч на Спартак Плевен в днешния матч срещу Академик Бултекс. Не случайно има коефициент на полезно действие от 44. Джейлън Маклауд, който е вкарал 37 точки, е 4 от 9 от тройката, има 8 асистенции. Гарчи, който няма 1,80. В футбола не е така. В футбола има страшно много други неща, които правят матч интересен, и точно заради това и футбола е толкова в центъра на вниманието, независимо от това, че не се вкарва всяка секунда.
Доразвивам тази твоя теория. В футбола се въведе качественото изчисляване на статистиката вместо количественото, което се наименува expected goals. XG-то е спекулативно, само че показва горе-долу колко би трябвало да отбележиш ти на матч на база с положенията, които си създал, нали така. Тоест, ако си бил 15 корнера, но всеки един от тях е бил на близката града, не означава, че трябва да спечелиш двубоя, докато ако си бил дуспа, е доста вероятно да отбележиш. Точно за това е това, което ти казваш, че футбол не винаги трябва да се анализира само чрез статистиката, обаче дори и тя е показателна в такива моменти. Ние срещу Грузия, и да, дори то не е да говорим на изуст, защото съм сигурен, че ние при пасовете сме около, да речем, 150 срещу 700 и кусур за грузинците, което ние сме домакини. И сега, да, ясно е, всеки казва, групата ни беше много трудна, Испания, Турция, Грузия, никой не очаква да се класираме, обаче генерално погледнато, защо никой не очаква да се класираме? Ако беше преди 15 години и се паднем с Турция и Грузия в една група квалификационна, ще казваме ли, че не очакваме да се класираме, защото Грузия би трябвало да ни бие два пъти? Окей, Хвича Кварацхелия е страхотен, аз нямам, не говоря за качеството на опонента. Футбола се развива при топ пазар, то е ясно. Тъй като всеки трансфер вече от 10 милиона нагоре, всяка нация би трябвало да има футболисти в относително популярни отбори. А това, че ние нямаме нито един, Лиц върви в момента, Илия Груев, файде един, в големите първенства, ето ти и друга тема за размисъл, която мисля, че и на края на годината, като дойдат обзорите, ще бъде как да кажа, примамлива за анализ. Защо хората, които се поколения в Германия и в Австрия родени, пък и в Англия вече, как пък не се появи там някой Златан Ибрахимович, който е с босненско потекло, легенда на Швеция? Ето такив, ето такъв тип играчи, как пък нито един не е от България, бе? Всички сте са сърби, босненци, харвати, от България няма. Ей, там ли им пречи нашата действителност? Как пък няма един, който е национална Финландия и се казва Камена Липиев? Как го няма това нещо? Кажи ми.
Трябваше да емигрирам в Финландия на времето.
Може. Кажи ми.
За сега. Ми няма, не знам защо го няма. Може би, знаеш ли защо? Може би защото ние наистина сме много разглезени в последните години. Да, повечето хора, които са емигрирали и не са отишли от добро, тръгнали се да търсят по-добро препитание, сигурно за семейството си и така нататък. Но ние като че ли не сме свикнали много-много да се борим. Това е по-скоро като част от менталитета. Имаме много малко хора, които наистина си дават сметка какво означава да станеш успешен спортист и през колко много, съжалявам, че ще използвам тази дума, но тя е вярна, саможертва трябва да минеш, за да се бориш да постигнеш някакви високи цели. И за съжаление, очевидно, в футбола и почти в всички останали колективни спортове, макар че не е правилно да се правят такива обобщения, защото в момента имаме двама ватерполисти, един в Барселона, другия в първенството на Сърбия. Имаме
волейболистите.
Имаме Сашко Гавалюгов, който играе в Националната колежанска атлетическа асоциация баскетбол. Започна добре с Санта Клара този сезон. Но може би заради това, може би заради липсата на този борбен дух, който имат хората, които са тръгнали от по-скоро от нищета, за да стигнат по-далеч. Но понеже ни остават около 5 минути, а пък ти спомена и Микаела Шифрин, аз си не забравих, просто нямах време преди малко да спомена резултатите. Имаме ли въобще, ти виждаш ли в сегашния национален отбор в тази конфигурация с този треньор, който също днес беше гост на Арена Спорт по българската национална телевизия? Само си сменяме имената на спортните предавания в БНТ, тъгнат едно и също съдържание през годините. Имаш ли някаква идея дали е възможно да говорим за нещо в дългосрочен план, което да промени нещата, или ще продължим да си се вайкаме, защото в това, в което се прави и Гонзо и Сашо Димитров, е, че наистина трябва да имаме търпение, за да видим дали ще има позитивни промени, но те не личат нито в футболното първенство, нито кой знае колко в младежките национални отбори.
Ще продължим да се вайкаме е краткият отговор на твоя въпрос. Иначе 2026-та, по-дългият отговор, ще бъде по-добра за националния ни отбор, защото там вече няма квалификации и според мен при малко по-голям късмет, февруари месец е жребия за Лигата на нациите, ще се падне в група, която според мен можем да спечелим и очаквам Александър Димитров да бъде... Знаеш, че аз ги обичам тези прогнози. Да бъде начало на националния отбор поне още година и половина. Да не кажа даже две, но след две започват квалификациите за европейско първенство. Така че до година ще бъде по-спокойно за БФС. Това е което мога да кажа със сигурност. Но аз говоря изцяло за националите. За клубния футбол там вече е много по-динамично и интересно, обаче там няма време сега да говорим. Там може пък и това да обърне каручката, но да видим. Иначе за националите съм сигурен, че тази вихрушка, буря, която беше да ни вкарват по 4-5 гола, сега ще приключи. Най-вече заради съперниците, с които ще играем. И да, до година ще имаме по-положителни резултати, което обаче не означава, че ще се борим с дори отбори като Чехия и Полша, да кажем, сред Централна Европа. Не. Но няма, до година няма да ме питаш сега какво става с Александър Димитров, евентуално ще го уволняват ли? Според мен не.
Да видим, ще видим какво ще стане. Дано пък този негов престой да донесе някаква позитивна промяна в българския футбол. Ти спомена сега за Микаела Шифрин, но аз преди Микаела Шифрин трябва да кажа какво направих.
Пакораса, кажи.
Да, Пакораса, разбира се, или Пакораса, може би, защото трябва да му сложим френско ударение. Да започнем с това, което направиха момчетата вчера. Първо, разбира се, деветото място на Албер Попов, който през втория манш се вдигна с 12 места нагоре в класирането. Единствено австриеца Доминик Рашнер кара по-добре и той успя да се изкачи с 19 места напред. До шестата позиция в втория манш на втория слалом за сезона в Гургъл в Австрия. В Питстал този път, не в Отстал, която е долината, където започва сезона в Зьоден. В Питстал започва гигантските слаломи. В Питстал беше втория слалом за сезона. От Питстал е Бени Райх, една от големите фигури в австрийските
ски. То няма време, иначе гледай какво става в алпийските ски. Бразилска победа, ясно.
Норвежец.
Бротен, там е дълбока тема, но пак се води за Бразилия. Финландски подиум и тази седмица Раса с победа, първа за Световната купа. И Арман Маршан от Белгия, и той е първи подиум
в историята.
А това са два слалома само.
Пък финландският подиум беше в Леви за Едуард Халберг, който вчера, за съжаление, не завърши.
Той въпреки, много добре първия манш беше.
Беше супер в първия манш. И от всичко това Албърт се възползва. Чудесно класиране, то му е най-доброто и в Гюргъл, където за трета година имаме състезания за Световната купа. Пако Раса спечели пред маршани норвежците Атлели Маграт и Тимон Холган, което е не лошо начало, защото даде шанс на Албърт да се качи по-напред в класирането. То за него е много важно да пази позиция в първите 20 на слалома, да се надяваме, че ще успее отново да се върне на първата 11-тица, 12, първите 15. Много добър старт и за Влади Зографски, който завърши 12-ти на първото състезание от новия сезон в Лилехамер. В ски скоковете...
Това, между другото, наистина е много добре.
Изключително представяне и няма как да го пропуснем. И разбира се, това, което ще завършим тази част, и аз много ти благодаря за гостуването, е 103-та победа на Микаела Шифрин в състезание за Световната купа, 66-та в слаломите. Брилянтно представяне на Мики в Гургъл отново, като този път местата на слаломите бяха разменени. Тя успя да води с 48 стотни от секундата в първия манш, след което увеличи повече от двойно своя аванс, изпечели срещу вече 19-годишната Лара Култури с секунда и 23 стотни, а Ками Расто стана трета с секунда и 41 за Шифрин. Така Шифрин излезе и начело в класирането за малката световна купа в слалома с две победи и с четвъртото си място в Зьоден. Вече има 250 точки, което е 54 пред Култури, 75 пред Пола Малцън и 146 пред Лена Дюр. Тъжната новина от ските е много тежката контузия на Лара Гуд-Берами, която скъса връзки на коляното и сезона за нея със сигурност приключи. Дано да не приключи и нейната иначе блестяща кариера. Сега правим тази позната ви дълга пауза с полезни съобщения, две песни и след това прелитам океана, за да видим какво ще ни разкаже днес Иво Иванов. Продължаваме напред. Идва ред отново на Иво Иванов. Честно казвам, всяка седмица се чудя винаги за какво да говорим. Понякога си набелязвам теми, понякога както днес не. И заради това сега очаквам Иво да ме изненада, както се казва, с нещо интересно. Защото освен, че имаме купища от контузии в Националната баскетболна асоциация, имаме със сигурност много неща да си говорим. Как си, Иво, първо, естествено?
Всичко е наред. Железен, както винаги, Камене. Едно от нещата, които направиха впечатление през изминалата седмица, е съобщението, което дойде от лагера на Крис Пол, че той ще сложи край на кариерата си след приключването на този сезон. Да. И трябва да отбележим, че Крис Пол, един от най-великите играчи за всички времена, един от най-добрите гардове разпределители, единици, които някога са стъпвали на паркета, този малък мъж, който 180 см е нисък кръст за баскетбола, беше титан. Титан на игрището. И колкото и да е невероятно, е на 40 години вече. Сякаш беше вчера, когато влезна в лигата от Wake Forest, от отбор университет в Северна Каролина, където направи невероятни неща. И аз следя неговият възход от дете на практика, защото за него се говореше много, още като ученик в гимназията, и направи някои подвизи, които дори съм описал в някои свои разкази. Най-забележителният може би беше денят, в който отбеляза 63 точки в един единствен матч в гимназията в чест на своя дядо, който беше убит няколко дена преди това и беше на 63 години. Така че той реши, че в този матч, колкото и да изглеждаше непосилно това, ще вкара 63 точки за всяка година, в която дядо му е живял на този свят, и го направи по един изумителен начин, който разтърси цялата баскетболна общественост, а и не само баскетболната. И от него не знам дали се очакваше да бъде звезда. Имаше, естествено, хората вярваха, че той ще играе в NBA, но заради ниският му ръст не се очакваше да бъде, да има кой знае какво присъствие в лигата. Но ето, че 20 години по-късно той е без съмнение играч, който ще влезне в залата на славата. Игра за 8 отбора в 7, защото последният се повтаря. Игра в Нью Орлинс от 2005 до 2011, 6 години. После, естествено, Лос Анджелис Клипърс, Хюстън, Оклахома Сити, Феникс Санс, Голден Стейт Уориърс, Сан Антонио, и сега се завърна отново в Лос Анджелис Клипърс, за да завърши кариерата си в този отбор. И какво ти кажа, 12 пъти All-Star, 4 пъти беше в първия отбор на NBA. Отгоре на всичко, с ниския си ръст, беше феноменален защитник, един от най-добрите защитници в лигата на периметъра. Води лигата в асистенции 5 пъти, 5 години. Страхотен лидер, беше и президент на профсъюза на играчите в Националната баскетболна асоциация, избран единодушно от останалите играчи. Два пъти олимпийски шампион, световен шампион, и ето, че тази изумителна кариера е в края си. Той в момента играе по няколко минути на матч. Мисля, че вкарва горе-долу по 2 точки на матч. Но изключителна личност, много силен като личност, много добър като човек. Занимава се много с филантропия. И Крис Пол няма да бъде забравен. CP3, защото винаги е с номер 3. Крис Пол, CP3, това беше неговият прякор, и беше колосално удоволствие да го гледаме в игра. Между другото, за да преминем към друга тема, Лос Анджелис Клипърс, малко изненадващо, въпреки преклонната си възраст и липсата на Кауай Ленард, задължителната негова липса, Играят не много зле и Джеймс Харден вчера отбеляза 55 точки.
Точно тази статистика стои пред мен, честно да ти кажа. Не знам как позна телепатична презокеанска връзка да правихме тук в момента.
Е, все пак се познаваме от 50 и няколко години. Да. Сме в една и съща частота.
Ими 52.
Но, да. Да,
тече 53.
Невероятно, да. Но Джеймс Харден, колкото и да е изненадващо, защото ние с тебе го бяхме отписали още миналата година, когато се появи на игрището с доста впечатляващи паласки и шкембенце.
Между другото, да препоръчаме на нашите слушатели втория сезон на Starting Five, документалния филм на Netflix, в който той е един от главните герои. За съжаление, един от другите, Тайрис Халибъртън, скъса Ахилес и съответно се вижда това колко фатално е за Индиана Пейсърс през този сезон. Но да се върнем към Джеймс Харден, който наистина изглежда супер екстравагантен с странните си къси панталони и изключително скъпите си автомобили, но това по никакъв начин не пречи на класата му и високи, страхотните баскетболни качества, които има.
И да не забравяме безобразната му брада, огромна брада.
В която според мен отглежда своя флора със сигурност, а може би и фауна.
Да, и в която могат да бъдат открити спагети от гимназията, които е ял в гимназията. Но ужасяваща брада, просто недопустима. Но аз винаги съм си задавал въпроса колко ли по-високо щеше да скача, ако беше без тази брада, която тежи поне 2 кг. Но добре играе, влезнала е във форма. Ако сте гледали или гледате документалния филм, ще забележите, че този път е подходил по-отговорно към подготовката си през лятото и се появи във форма, физическа форма, и без съмнение е един от най-добрите реализатори все още в лигата. Вчера тези 55 точки те бяха зашеметяващи, и ти знаеш, той има два метода, по които отбелязва точките си. От тройката или с влизане под коша, финт за стрелба от тройката, и след като вдигне защитника си във въздуха, влиза с дрибъл под коша и много, много, много добре поднася топката, има страхотен усет да избягва защитниците. И вчера се разхвърля от тройката. Мисля, че вкара някакви безумни 37 точки в първото полувреме, което е просто нереално. От тройката беше 62%, 10 тройки от 16 стрелби. Просто неопазими. Когато се разхвърля, когато влезне в така наречената зона, този човек става абсолютно неопазим. И говори се, че всеки момент Кауай Ленард ще се върне отново в игра. Но при него ние вече сме свикнали да не очакваме кой знае какво. Той е без съмнение един от най-добрите играчи в лигата, но много-много крехък. Крехък като кристал, просто контузия след контузия след контузия, и на него не може да се разчита. Друго, за което исках да те питам, може би и твоето мнение. Имам тук няколко приятели, които се движат в кръговете на Националната баскетболна асоциация и разговарят с менеджери, с генерални менеджери. Камене, подготвя се, според тях, продажба на едро на целият отбор на Сакраменто. И аз, нали, естествено, винаги си мисля за това какво можеше да бъде в Сакраменто и какво можеше да стане, ако бяха запазили отбора си, ако бяха дали шанси на Везенков да покаже на какво е способен, ако беше интегриран най-добрият европейски играч в този отбор, вместо да бъде изолиран. Но в момента този отбор е в отчаиващо състояние.
Независимо от победата днес на Денвър с 128-123, един от двата матча, в които мисля, че Йокич не направи трипл дабъл, остана много близо, но не направи.
Пак вкара 44 точки.
Да.
Но Сакраменто са един, без съмнение, един от най-слабите отбори. Да, имат моменти, в които печелят някой друг матч, но просто това не е сериозен отбор. Ръководството на Сакраменто обмисля абсолютна разпродажба. Според мен най-ценният кос в един, един такъв търг ще бъде Домантас Сабонис.
Който обаче и също е контузен в момента.
Да, той има контузия, но той по принцип е много здрав и тази контузия, доколкото разбирам, е, не е сериозна. И да, вчера биха и без него, между другото, и това трябва да добавим, но Домантас Сабонис според мен е една от най-добрите четворки и петици в лигата, който знае как да използва тялото.
Да, беше много интересно, да. Между другото, цялата история, сега се сещам от лятото, как те взеха Йонас Валънчунас и всички говореха за това как Сабонис и Валънчунас, двамата литовци, могат да направят един страхотен тандем, да играят помежду, заедно един с друг. И съответно обаче много бързо след това Йонас Валънчунас беше шитнат, беше изпратен в Денвър Нъгетс, за които вкара 8 точки през изминалата нощ, а пък Дарио Шарич, неговата размяна, нямаше нито една секунда в този матч с нощ, да. И Дунът не игра поради тренерско решение. Също пак поредното странно менеджерско решение, и ние си говорихме за уволнението на генералния менеджер на Далас, но какво правят хората в Сакраменто, наистина е много странно за разбиране като цяло.
Абсолютен абсурд и хаос е в този отбор. Ръководството на отбора е в абсолютна безпътица. Да, играчи като Дарио Шарич, Даг Макдърмат, Кион Ели съдят на пейката. Имат играчи, които...
Малик Монк падна невероятно много. Играта беше толкова важна фигура в отбора.
Да, Малик Монк... Той играе много безотговорно, напълно вече не се интересува от защита и стреля почти от центъра. И явно, че няма и респект към треньора. Самият треньор, като че ли, е дал абсолютна свобода на играчите. И ти знаеш, всеки отбор, в който присъства Расъл Уестбрук, ние сме говорили за това, според нас е обречен, но в тази разпродажба те искат просто да монетизират играчите, които имат в момента, и да започнат от абсолютната нула с евентуално избор на играч номер едно в драфта до година, защото те ще бъдат един от най-слабите отбори, ако не и най-слабият отбор в лигата, и ще имат възможност да избират по всяка вероятност първи в драфта. Но да кажем, Зак Лавин има някаква стойност като нападател. Демар Дерозен, нали, без съмнение Малик Монк и Дени Шродер ще бъде продаден за кой ли път. Мисля, че вече е играл в повече отбори в NBA, отколкото съществуват отбори в NBA. Дени Шродер мина през всичките отбори. И той, между другото, играе добре, много ефикасен в нападение, играе добре в защита, така че доста отбори ще го искат. Според мен ще си оставят Киган Мъри Сакраменто. Ще продадат всички, с изключение на Киган Мъри, който на мен никога не ми е бил симпатичен като играч. Никога не съм харесвал играта му, но в Сакраменто са луди по него. Аз ходих няколко пъти в Сакраменто, за да гледам Сашо. И хората там, феновете, с които говорих, страшно го обичат. Той е, според мен, добър стрелец понякога. Понякога, като му тръгне, стреля. Но с това се изчерпва неговия принос към отбора. Не разбирам тази привързаност към него. Но такава е ситуацията с Сакраменто и според мен доста отбори ще се нахвърлят, за да разграбят това, с което те разполагат. Това е една интересна ситуация. Иначе, бързо с тебе...
Нашия редовен слушател, който също очаква тази прогноза, господин Шарков, ти задава въпросът на въпросите, има ли шанс Сакраменто при такава ситуация да се върнат в Канзас, но това едва ли е, това по-скоро е в сферата на научната фантастика. Преди да направим прогнозата за Индианаполис Колтс и Чивс, да ти кажа, че най-после, след толкова месеци, след като ти се прибра в Америка, с господин Шарков отиваме веднага след края на това предаване и с лицето Алипия Алипиев да гледаме Becoming Led Zeppelin като част от Киномания. Ще бъде прожектиран този филм, който ти направи впечатление толкова голямо, когато се прибра лятото в България. Говорихме надълго и на широко за него.
Да. Аз го гледах в самолета и за пръв път в живота си исках полета да продължи малко по-дълго, защото въпреки, че беше 9 часа полета, исках да продължи по-дълго, за да го завърша. Го завърших след това, като се прибрах, естествено. Изумително е, трябва да се гледа непременно, и дори най-големите привърженици и фенове на Led Zeppelin ще открият нови неща, с които не са подозирали. Много, много добре, много се радвам, че ще го гледате. За Сакраменто, те бяха Kansas City Kings и бяха продадени по много, в много, много неподходящ момент, в който Майкъл Джордан пристигна в лигата и промени баскетбола в глобален аспект и превърна почти собственоръчно баскетбола в великолепен продукт, може би най-продаваемия телевизионен продукт, чиято стойност нараства. Винаги нараства, всяка година. И ти видя на какви цени се продават вече отборите тук. Лейкърс, нали, за какви милиарди долари става дума. И просто Kansas City бяха недалновидни. Продадоха го на човек, който обеща, че ще задържи отбора в Kansas City, че няма да го мести. Той купи отбора и моментално го премести в Сакраменто. Просто излъга града. И знаеме, че след това какво се случи, как Националната баскетболна лига се превърна в глобален феномен. И Kansas City до ден днес съжалява за това. Kansas City построиха изумителна, великолепна арена за баскетбол и хокей с надеждата да привлекат отбор евентуално обратно в града, но това не се случва. Патрик Махолмс е един от инвеститорите, които се надяват да привлекат отбор от NBA в Kansas City, но няма никакво съмнение, че Лас Вегас, Сиатъл са на първа линия и градове като Kansas City са на втора линия, дори може би и на трета, и едва ли някога Сакраменто Кинг ще се върнат в нашия град. Време е да сменим с теб нашите прогнози, защото вече няколко пъти предричаме загуба на Kansas City и тя се осъществява. Да. И е време да предречем победа за Kansas City.
Тя днес е много трудна тази прогноза, да, защото Индианаполис Колтс, както си говорихме преди две седмици, правят един от най-силните си сезони въобще. Имат 8 победи и 2 загуби. Тази победа, разбира се, е жизнено важна за Chiefs, които са 5-5 и трябва да се борят за влизане в плейофите. Така че много трудна прогноза днес, определено, като си има предвид и Buffalo Bills, как паднаха оня ден от Тексанс. Да. Не знам, лудница тази година е лудница в Националната футболна лига. Както между другото и NBA, за които говорихме до сега, там сезона, там сезона също е много, много интересен. И ние с колегите, с които непрекъснато си говорим как Евролигата обикновено е по-интересният турнир като напрежение. Тази година NBA с началото на сезона има първенство.
Да, има първенство. Старата гвардия си отива малко по малко и новите играчи пристигат и доказателство за това е ситуацията в Орландо, в Детройт, които мачкат всичко живо. Детройт мисля, че вече има 12 поредни победи. Орландо имат 6 или 7 поредни победи. Това бяха отборите, които бяха традиционно последни в лигата, но млади звезди, млади играчи, млади треньори с напълно нови стратегии се появяват в лигата, изместват старата гвардия, закостенелите принципи на устаряващите вече треньори и сме свидетели на страхотно равновесие, което е добре, добре е за лигата. Франц Вагнер, между другото, да отбележа, че вчера набута 37 точки за поредна победа на Орландо. И то те бият силни отбори, отбори като Нью-Йорк, традиционно силни отбори. За Детройт няма какво да говорим, те са в момента са най-добрият отбор в лигата, което е абсолютен шок. Същото се случва и в Националната футболна лига, където имахме династия на Kansas City Chiefs последните 6 години. Те бяха неизменно на Супербол и на хората тук им писна от Kansas City Chiefs, дори открито ги мразеха. Тук цялата страна, с изключение на нашия район, ненавиждаше Kansas City Chiefs. Просто силните ги мразят. И в момента имаме нова вълна от млади играчи и отбори, ето като Индианаполис, с техния феноменален, изумителен тичещ бек, Джонатан Тейлор. Не знам дали следиш какво прави този човек. Просто той не може да бъде спрян. Така че отбора печели стичане. Имат квотербек, който е на който с години се гледаше като на относително посредствен, но треньорския щаб е измислил страхотна система, в която те дават топката на Джонатан Тейлор. Той отбележи по 150-200 метра на матч и квотербека им подава къси пасове латерално, за да не прави грешки, което е достатъчно за отбора, и те по този начин печелят. И ето, че сега са най-добрият отбор в лигата, така че ще бъде трудно днес, само след 2 часа, тук в Канзас Сити, на Канзас Сити Чифс да надалеят над Индианаполис, но ние днес ще предречем победа за Чифс, защото
трябва да обърнем тренда.
Да, да, обърнем тренда. Провидението не се вслушва или по-скоро се вслушва в нашите прогнози за загуба, така че днеска ще... така ще предречем победа на Канзас Сити. За Джонатан Тейлор само да кажа, че той беше и невероятен лекоатлет с резултат от 10 секунди и 4 стотни на 100 метра. Великолепен лекоатлет, така че едва ли изненадващо, че натичва всички. Той е нисък. Казва, че 1,78, според мен е 1,76 и е 103 кг. Така че ниско до нисък център на тежеста, много набит, страхотната буретка, която не може да бъде смъкната на земята.
Реактивна буретка.
Да, реактивната буретка, да. Да, великолепен е. И това е днеска, това е матча днеска в Националната футболна лига. Това трябва да се гледа, защото останалите матчове, честно казано, на мен впечатляват, като изключи, може би, Далас срещу Филаделфия, два отбора, които не могат да се понасят. Два града, които не могат да се понасят. Игъл срещу Каубойс, това е матча в 3 часа днес след обяд, който също се очаква с интерес, просто защото има много голяма неприязан между двата отбора. И честно казано, Далас, според мен, нямат голям шанс в този матч. Те имат много добро нападение и не страшно слаба защита, докато Филаделфия, разбира се, са шампионите и играят все по-добре и според мен ще се справят с Далас. И другия матч, какво ти кажа, имаме Питсбърг, Чикаго, който също два отбора, които не могат да се понасят, може би това е по-любопитния матч, и Миннесота срещу Грин Бей, отново голяма неприязан между двата отбора. Да отбележим, че Бафало паднаха шокиращо от Хюстън, и Бафало, за който се гледаше като основен претендент за титлата, имайки предвид опадъка на Канзас Сити, в момента имат 4 загуби, почти колкото Канзас Сити, така че и този отбор като че ли има много сериозни проблеми, особено в защита, и не знам какво да очаквам. Ти го каза най-добре. Има страхотно равновесие в лигата и това е добре. Това е добре за самият спорт. За няколко думи да кажем за MLS. Имаме още 2 минути. Да спомена, че Ванкувър шокиращо отстраниха Лос Анджелис за футболната лига на Съединените щати, Major League Soccer. И това стана в Дуспи. Whitecaps се казва отбора на Ванкувър, и за пръв път
те изчакаха Симеон Караджов да напусне Ванкувър и започнаха да играят с Симон.
Еми да, това е разковничето за успеха на всеки един отбор. На Симеон Караджов, нашия приятел от гимназията, който дълги години живя в Ванкувър, им беше така наречения негативен талисман и пречеше на всички отбори в Ванкувър да спечелят титлата, и хокей, и футбол, и между другото имаха и дори баскетболен отбор Гризлис,
който напусна града
по негово време, да. Който напусна града изцяло заради Симеон Караджов. другия много интересен матч днес ще бъде между Синсинати и Майами. И какво ти кажа, Лео Меси в най-важния матч може би до този момент срещу отбор, който смачка Майами два пъти през сезона. Единият път, ако не се лъжа, беше 6-1. И вярно, че в този матч Меси, Родриго Депол, Джорди Алба не играха, но в другия матч, в който те играха, Интер Майами падна с 3-0.
Така че ще бъде вълнуващо, обаче пред вратата вече е треньорът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева, която спечели 3 победи в началото на първият етап от квалификациите за Европейското първенство през 2027. Тя те чува отвън, може да й предадеш много поздрави, аз междувременно...
Не, много поздрави, направо я прегърни, аз всеки път като я видя тук в медиите, искам да я прегърна просто. Прегърни от мене, защото прави великолепни неща. Боби Бакетс, ако я чуеш някой път, моля те прегърни, тя ми беше на гости преди доста години като студентка тук. И прави великолепни неща. Въобще отборът е много добре композиран и трениран.
Добре, аз завършвам преди да си пуснем една песен с това, че Морган Роджерс изравни за Астън Вила, а пък Левски в рамките на 25 минути вкара 3 гола на Монтана, 2 на Евертън и 1 на Майкон и още си остане начело в класирането в българското първенство. Малко разведряване с музика и след това ще си говорим отново за баскетбол. И продължаваме в последните минути на нашето предаване с разговор с приятелка, треньора на националния отбор по баскетбол за жени Таня Гатева. Аз си припомних онзи ден по телефона нещо, но сега ще ви го кажа и на вас, защото много ме радва това. Когато се срещнахме преди много време, докато вече 31 годишната ми дъщеря играеше баскетбол, се срещнахме пред една от залите в София и тя каза: виж са, рано или късно дъщерята ще дойде при мен, защото аз съм най-добрата. И след това обаче тези думи в крайна сметка първо са хубави от гледна точка на това, че човек задължително трябва да има самочувствие. А сега виждаме и резултати в началото на тази дума не я харесва много, се девалвира кампанията в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Предишните квалификации ние постигнахме някакви най-лоши резултати. Български отбор победи Унгария, която е една от най-големите сили в женския баскетбол в последните години в Европа. Сега тръгнаха момичетата, ръководени от Таня, с 3 поредни победи. Момичетата, които Лили водеше лятото и ти беше с нея на пейката, влязоха в А дивизия. Тоест всичките тези тъмни облаци на женския баскетбол, които виждаме вече 32 години от последното ни класиране на Европейско първенство, започват лекичко да се вдигат. Имаме още една американка, която беше стана българка през тази седмица. Сега ти ще ми кажеш как се кажеш, защото забравя.
Стефани Костович.
Да, точно заради фамилията Костович и заради Дилано Седковски, който играе в Партизан, се объркаха имената. Но всичко това говори, може би, за нещо, което е процес, който може да стигне до добър край. Де да знам.
Силно се надявам.
Много хора опитаха.
Аз имам план. Началото на плана е изпълнен. Още от миналата квалификация исках да спечелиме някой мач, да покажеме на себе си най-вече, че можем да го правиме. Опитвам се да вдъхвам всякакво самочувствие на момичетата. Те страшно много го искат. Този план фактически не е от вчера и от днеска. Близо 2 години и половина. Те са мотивирани, работят в клубовете си, най-вече физически да може да стоиме равни с другите отбори, защото там имахме много голяма разлика. Физиката за една седмица, един месец не може да се направи. Слава Богу, всички от тях играят в добри отбори, играят важни роли там, разчита се на тях, въпреки че те всеки ден водят битки. Защото знаем, че едно е една американка да отиде примерно в Италия или една българка да отиде в Италия. Те водят денонощна борба и със страхотни характери. Друго, какво мога да кажа? Искахме да тръгнем само с победи. Случи се, тръгнахме с рогата напред, тръгнахме в тъмнината. До този момент успяваме, но най-важното предстои, най-трудното.
Едно от най-важните неща може би е трупането на тази позитивна точкова разлика, защото 93 точки срещу Азербайджан плюс 20 точки срещу Украина и този матч, за който ти толкова говори и каза, че тактическия план не е изпълнен, но в крайна сметка стигнахме до победа срещу Черна гора, които определено са отбор, можем да кажем, с по-висока класа в последните години от нашия. Говори за това, че стъпка по стъпка нещата ще се получат, но така или иначе това е първият етап, в който ние, това си говорихме докато слушахме музика, като отбор трябва да имаме цел да спечелим първото място в групата, да, за да може след това, влизайки 8-те отбора, които ще участват на световно първенство,
така, да,
да можем да имаме по-добър жребий в групите и да се запазят тези шансове за попадане в най-добрите 16. С Тина, едно от твоите момичета, говорихме преди време тук в това студио, и тя много беше потисната от това, че не се говори за женски баскетбол.
Да.
И другото нещо е, казва, всички се хвалят, че мъжете са се класирали през този период за европейско първенство, но все пак забравят, че на мъжкото първенство ходят, се класират 24 отбора, на женското само 16.
Точно така. Доста по-трудно е за нас.
По-трудно.
Ами, за женски баскетбол наистина в последните години само негативизъм. Сигурно има причини за това нещо, но аз специално...
Година. Извинявай, че ще сложа, да, тук, ще го спомена това, но наистина да стигнем до първенство с три отбора също е тъжно.
Аз искам нещо да кажа на тая тема. Значи, преди 3 години, когато аз бях треньор на Берое Стара Загора, тогава отборите бяха два. Два, които можеха да направят, нали, интересен баскетболен матч.
Да, сега, Берое и Монтана.
Да, точно така, Берое и Монтана. Имаше други детски отбори, които разликата е 60-70 точки. Нито е полезно за, нали, по-професионалните отбори, нито е полезно за тия деца да се мачкат по такъв начин психически. И когато сме тръгвали за такива матчове, то няма никаква мотивация, никакво желание, най-много някой да се контузи или нещо лошо да се случи. И затова казвам, че тази година всички казват само три отбора, само три отбора, обаче тези три отбора са конкурентно способни. Тези три отбора, Берое участва Еврокъп, Монтана и Рилски участват Адриатическа лига. Така че ние не сме стигнали голямото падение тази година, в никакъв случай. Напротив, трябва така да направим още един-два центъра да се отворят, за да станат 5-6 отбора, наистина да стане по-интересно първенството.
И затова трябват пари, обаче.
Трябват пари, трябват играчи, подрастващи, които имат желание това нещо да го правят. Виждаме, че повечето не можем да ги задържиме и заминават зад граница, което е напълно разбираемо.
Да, можем да кажем, че ето Карина също, сега Карина Константинова отиде да играе в Белгия, което също беше на нея лоша.
Гергана, да. Гергана отиде.
Гергана ли отиде? Да. Да, аз се обърках. Че просто се получава така, че имаме някакви конкурентоспособни момичета. Иво спомена Борислава, но не са само тези, които споменаваме сега.
Не са. Аз разчитам на всичките момичета и смятам тук за една година, че ще дадат голям скок в развитието си. Постоянно държиме връзка. Това са и Анина Тодорова, която не можа да участва в последния мач. Много исках да разчитам на нея, но тя влезе и се контузи. Това са една Иляна Георгиева, Деница Манова, които Ивана Бонева от Рилски, които също са много потенциални. Още са зелени, но Деница влезе много добре в мача. Помогна за минутите, които играе. Една Преслава Колева също върви в положителна посока. А Катерин Стоичкова. Въобще като цяло има момичета, дори от 18-ките, не са много, наистина не са много, но тези малкото ние трябва да ги съхраним.
И задава се на хоризонта и Катрина Бозова.
Да.
Много е доволна Деси Ангелов от нея. Даже в лятото си говорихме за едно от другите важни неща, които са извън играта, но показват пък характера за това как тя успя да вземе диплома за най-добро представяне в училище, като отиде преди една година без да знае дума френски, което също е някаква добра,
да,
перспектива.
Е. Така е.
Но знаеш ли какво? Аз искам общо ето наистина да отидем към по-общите неща, защото ето Гергана Брънзова пробва някакви неща. Беше тук и тя на гости в това студио. Mm-hmm. После дойде Обена. Имаме толкова български треньори, треньорки, всъщност, защото споменахме и Деси, трябва да кажем какво прави Мариана Чубанова или Костуркова в Португалия последните години. Ние винаги това, което аз съм смятал, и ти ми кажи дали съм прав или не, е, че българският женски баскетбол има дори по-голям потенциал от мъжкият баскетбол, за да се търси едно позитивно развитие. Обаче, в крайна сметка, очевидно обстоятелствата са такива, че адски много хора се отказват, защото не могат да видят как да променят, не могат да променят нещата, дори да се опитват. Смяташ ли ти, че е така, или ти имаш пък повече инат от тях, да знам?
Ами, може би повече инат, повече устойчивост и повече вяра, от гледна точка на това, че аз съм израснала с тези момичета и те са израснали с мене и много добре познавам обстановката и затова реших да тръгна с рогата напред срещу всичко, което се случва в женския баскетбол. Но знаеш ли, най-голямата победа ще я постигнем тогава, когато всички дойдат в баскетболната зала и съвсем искрено подкрепят женския баскетбол.
А това, за съжаление, не го виждаме.
Да, не го виждаме. Тук става въпрос не лично за мене, не лично за тези момичета, а като цяло цялостната обстановка в България. Защото когато дойдат едни малки момиченца в залата, когато видят наистина какво значи баскетбол, защото те реално не знаят в момента нищо, че много деца тренират баскетбол. Те не знаят докъде могат да стигнат и какво могат да направят. И това е начинът да им го показваме в залата. Наистина залата беше празна. Аз смятам, че тогава ще постигнем най-голямата победа за женския баскетбол, когато сме по-единени, по-събрани и можем всички да си помагаме. Аз ще ви кажа и в националния отбор, моя щаб вярва във всяка една стъпка. Страшно много си помагаме, аз не съм сама. И подкрепата е невероятна. Това е много важно.
С малки стъпки, но...
Да, с малки стъпки. За мен трябва правилните хора на правилните места с правилната енергия и виждания.
А възможно ли е това да се случи? Защото, знаеш, ние общо зато това си говорихме преди час тук с моя колега от БНТ, Стефан Георгиев, който пък беше човека проследил всички мачове на националния отбор по футбол.
Uh-huh.
И за тяхното убедително представяне. И въпросът е, че ние общо взето всички знаем какви са рецептите. Ние общото знаем пътищата, по които може да се стигне до някакво позитивно развитие. Но въпреки това не успяваме да го направим по някакъв начин. Ето сега това е някаква искра, която запалва, може би, двигателя на женския национален отбор и ще... И това е причината да те поканя, за да можем да търсим пътищата за излизане от тази дългогодишна криза в един спорт, който е, въпреки че волейбол сериозно се удря от гърдите за техните успехи, който е започнал успехите на колективните спортове в България още през края на 50-те години на миналия век с тези две европейски титли на Славия. Всичките тези традиции, които имаме и в които последните 32 години като че ли забравихме, защото само на Олимпийските игри в Сеул 88 български национален отбор е пети. Какви са ти? Имаш ли въобще? Аз нямам отговори на тия въпроси. Как може да стане?
Аз смятам, че всичко може да стане, стига да го поискаме. Нека сега си изпълним ние нашите задачи. Не знам докъде ще стигнем и как ще стигнем. Аз вярвам, че този отбор може да се пребори и следващите треньори, следващите поколения да се запалят, да тръгнем в някаква по-добра насока. Аз смятам, че може да стане и не толкова трудно с женския баскетбол. Значи, като се замислиш, всеки клуб по една-две състезателки да може да изкара, ние сме сред водещите европейски отбори.
Имаме ли според теб добро представяне въобще на личните успехи на българските баскетболисти? Аз да кажем, освен в двата сайта, в които се пише повече за баскетбол, бе баскет и спортал, никъде друга да не виждам какво прави, да кажем, Борислава, ако не следа нея. Иго е спомена преди малко Бой Бъкис, Борислава Христова, която е водещата ни баскетболистка в момента на практика.
Аз смятам, че в момента има много по-голяма гласност за женския баскетбол с тези победи. Дава се някаква информация по сайтовете. Виждате и, че Войо BTV даде се голяма гласност. Винаги може и още, разбира се, че го търсим този момент.
И ми заедно ще го търсим. Да. Това е една от причините ти да си тук.
Със сигурност ще трябва много по-голяма подкрепа от всички, но аз пак казвам, ние сме страшно мотивирани. Искаме да покажем, че така ще използваме на дума на пук, на всичко и всичко, което се случва, че можем да тръгнем по някакъв правилен път и наистина го правим с голяма любов към баскетбола.
Чисто методически в работата в клубовете, изграждането на състезатели, имаме ли перспектива, именно в това отношение ти каза, има момичета, но да имаме повече възможности за някакъв подбор и да се стигне до това, до вадене на нови играчи, да излезе от някъде новата Полина Цекова, например.
Надявам се силно да излезе. Аз пак ти казвам, че те всичките, които са по-перспективни, в един момент излизат навън както и всички момичета почти от национални отбори играят навънка без Радостина и Деница и Ивана Бонева, които се очаквайте в един момент да заминат.
А това как ти как го учиташ, като позитив или като негатив?
Ами мен ми се иска да можем да се справяме тук с всичките тези неща и в България да има такъв център, но е много трудно. Чисто финансово виждате какъв е проблема с залите в България. Много са проблемите. Финансови, просто трябва да се даде много по-голяма гласност.
Добре, а това не е ли също нещо, за което трябва да говорим, че много по-малко пари, отколкото са необходими за това да поддържаш посредствен футболен отбор във втора дивизия, е възможно да постигнеш резултати, правейки добър клубен женски баскетболен отбор, например?
Абсолютно е така. Въпросът е, че всеки втори, аз нищо не искам да кажа футбола, напротив, тренира футбол, пък нали, не се случват нещата, нека да се обърнат малко към женския баскетбол.
И ако го няма, ако и няма Монтана и Стара Загора и ината на инженер Петър Георгиев, съвсем
да, да. Абсолютно е така. В Самоков запазиха едно ядро от млади състезателки, създадоха си го там и за мен това е правилният начин, който трябва да се получават нещата.
А в София?
В София, това е голямото падение. В София няма нито един женски отбор.
В Славия. Ти отиде от Буба в Славия. Сега разбирам, че всичките добри намерения, които имаше в Славия, нещо леко се размиват.
Не мисля, че е така. Женска част, напротив, нещата седат много стабилно. Идеята е в един момент да се стигне до женски отбор, но първо трябва да се създадеме отдолу поколение.
Ти продължаваш да работиш там?
Да, разбира се. Работя даже сега идвам от тренировка.
Какво още не си казвам?
Сигурно много неща.
Ми не знам,
има кажи. Време, нека да...
Ти сега може би още не си седнал да изтрезнеш от победите, за да може въпреки плана да погледнеш по-надалеч.
Точно така, нямах много време. Доста умора се натрупа за 10 дена. Доста прелетяхме. За първи път мачовете са 3, а не 2, както беше в миналите прозорци. И наистина беше много тежко. Но се радвам, че успяхме. Какво да кажа? Трябва ми време да извада изводите. Трябва ми време чисто тактически да видя какво ще подобриме с моя щаб. Има какво да се желая, много какво да се желая още. Не сме достигнали върха в момента. И се надявам с втория прозорец да дигнеме нивото и вече...
Хубавото на втория прозорец, че в него има две домакинства и само едно гостуване.
Точно така, на Черна гора. Единия матч от трите е ясен с Азербайджан. Те са малки момичета. Там няма какво да се очаква. Имаме втора чуженка. Мога да си играя там тактически вече, така че...
Но тя не е ли отново център?
Тя е център, да, но е доста по-различна. Кайла е по-доминантна, докато Стефани е по-агресивна, по-бърза. С нея може да играем в по-различен, по-бърз стил, така както искаме, защото нали, Кайла с нейните габарити е доста бавна, има моменти, които трябва да изчакваме и да се нагласяме според нея.
А това с натурализирането също е интересен въпрос, но общо всички го правят.
Да, абсолютно всички го правят. Всяка една държава има липса на някакъв пост, според това нали, те си взимат състезателки. Ние като гледам дълго време, ще имаме нужда от позиция 5, така че може би ще трябва и трета да натурализираме.
Тоест това в крайна сметка е някаква, можем да кажем, и дългосрочна инвестиция на натурализирането
да,
на тези
това е идеята. Аз имам в момента една идея, която искам да споделя нали, с федерацията, да вземе малко по-млад състезател пак на позиция 5, за да може времето, дето се вика след нас, да се наследи и да има отбор, да има надграждане, не така както започнах. Аз в отбора беше на квота 0, да не кажа и отдолу.
И това е нещо, което не е никак лошо, като видим, например, какви екзотични страни в женския баскетбол, като Финландия, какви баскетболистки извадиха, които някои от тях не минаха тук пред очите през сумата и първенства и в залите в България или пък на квалификации или европейски първенства за подрастващи в Македония. Тоест, ти продължаваш въпреки всичко да имаш оптимизма, че това може да бъде едно добро начало.
Да, но да се намерят и финанси, това е много важно. Без финанси нищо не става. И за клубните отбори, и за националните отбори. Казваме Финландия. Финландия работят страшно професионално. Просто бяхме там и видях. Ние нямаме бази, нямаме условия, нямаме... Ние като видим една машина за стрелба сега има в Славия, гледаме с изцъклени очи, това е вече нещо абсолютно нормално във всеки един клуб да го има.
Секунди мълчание, които казват продължаваме да вярваме,
продължаваме,
въпреки че е много трудно.
Ами да, трудно е. Наистина е трудно, но ние нямаме друг избор. Аз мене това ми е живота и не искам да си мисля други неща. Искам да пробвам да дам всичко 100% от себе си. Сигурно съм, че и екипа и момичетата ще го направят. Надявам се нещо да се промени в държавата и да има повече финансиране към Българска федерация баскетбол, защото наистина женският баскетбол го заслужава и може да се пробие. Убедена съм в това нещо.
И нещото, в което аз съм убеден и всичките си разговори, които продължавам да водя и покрай непрекъснатите си ходения на мачове от Националната баскетболна лига, и сега, разбира се, в четвъртък ще ходим и в Ботевград мача на националния отбор при мъжете, е, че ако не разберем всички в тази не толкова голяма общност, наречена български баскетбол, че ние сме едно и целта ни е да работим заедно, за да можем да постигаме някакви резултати, всичко ще си остане в рамките на такива разговори в студията.
Така е, цари много негативизъм, много така човешкото го няма вече. Трудно е, но аз пак казвам, че трябва да се започне от някъде и се надявам, че всеки може да надгради себе си и да види какво му липсва, какво може да надгради и какво може да направи в името на женския баскетбол.
И добре, много ти благодаря за този разговор. Надявам се, че не съм ти загубил времето. Ние така завършваме нашето предаване днес, уважаеми слушатели. Аз съм вил поведен на Лийдс. Левски води с 4-0 срещу Монтана. Това са неща, които сигурно много от вас ги интересуват повече, отколкото бъдещето на женския баскетбол, но ние ще се борим за него и ще продължаваме да говорим за това. Лилия Големинова днес имаше рожден ден и избираше музиката. Андриан Люменов беше на звукорежисьорския пулт. Сигурно след тежка Seattle Night на неговото място след малко ще седне Иван Иванов Авахо. Благодаря и на Кристиан Илиев, който отново беше мой верен редактор в това предаване. В 18 часа следват новините на Българското национално радио. А вие ще намерите нашето предаване във всички платформи за подкаст от вторник или сряда следващата седмица, ако искате да го чуете пак. Чао, до следващата неделя.